të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 8 dhjetor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Lëvizja vetëvendosje thot se sot është arrestuar deputetja saj Albolena Haxhiu. Mbrëmë në Komisionin e Politikës së Jashtme të Parlamentit Evropian është diskutuar për Kosovën. Donald Trump thot se muslimanët nuk duhet të lejohen të hyjnë në Shtetet e Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lëvizja vetëvendosje ka njoftuar sot se është arrestuar deputetja e kuvendit të Kosovës Albolena Haxhiu. Ai është arrestuar teksa po shkonte në një tubim në Gjilan, ka njoftuar vetëvendosja dhe ka shtuar se kjo qeveri kriminale PDK-LDK Srpska po e përdor secilin mjet për ta shtypur opozitën ashtu që të i realizoj projektet e Serbisë në Kosovë. Më tutje në kumtesën e vetëvendosjes së dërguar mediave, theksohet se veprimet e deputetëve të opozitës brenda kuvendit të Republikës së Kosovës janë në funksion të mbrojtjes së sovranitetit të shtetit. Më tutje theksohet se opozita bashkuar nuk do të ndalet deri në tërheqjen e marrëveshjeve të 25 dhe 26 gushtit. Zëvendës e kryeministri Kosovës Branimir Stojanović e ka dënuar ashpër, siç ka thënë, sulmin e fundit mbi serbët në fshatin Serbobran të Istogut. Mbrëmë, personat panjohur kanë shtënë me armë zjarri në drejtim të shitores së një serbi në fshatin Serbobran të Istogut. Përmes një komunikate për media, Stojanović ka vlerësuar se incidenti në Serbobran është edhe një sulm i radhës së mbi serbët që jetojnë në Kosovë, që tregon se serbët dhe gjithçka që është serbe janë cak. Ky sulm u bë një ditë pas atij kur persona të panjohur kanë shtënë me armë zjarri në një fshat të banuar me popullate shumicë serbe në Gorazdec të Pejës. Sot në orën e 11 në Tiranë në sheshin në Skënderbej ka filluar protesta e opozitës në Shqipëri. Siç ka njoftuar Partia Demokratike në opozit, qëllimi i kësaj proteste është rrëzimi i qeverisë së majtë në mënyrë paqësore. Kjo protestë po zhvillohet në 25 vjetorin e nisjes së lëvizjes studentore në Shqipëri, që solli rrëzimin e regjimit komunist dhe vendosjen e sistemit demokratik shumëpartiak. Raportohet se pjesëmarrja në këtë protestë është masive. Vërehen edhe forca të shtuara policore. Zyrtarët amerikanë në thonë se nga bombat e Rusisë e jo nga sulmet ajrore amerikane, janë vrarë ushtarët e regjimit të Sirisë në pjesën lindore të këtij vendi. Siria e ka akuzuar dje koalicionin e uhequr nga Shtetet e Bashkuara, që lufton kundër militantëve të Shtetit Islamik, se e kishte marrë në shënjestër një kamp ushtarak në provincën Deir al-Zor, duke i vrarë 3 ushtarë dhe plagosur 13 të tjerë. Por zyrtarët ushtarak amerikanë në thanë se pamjet e radarëve tregojnë se sulmet ishin ndërmarrë nga bombarduesit 12 TU Backfire, që ishin vendosur nga baza ushtarake ruse Mazdok në Osetin Veriore. Rusia ka ndërmarrë sulme me bombardues me rreze të gjatë veprimi në hapësirën e Deir al-Zor më 6 dhjetor, ka thënë një zyrtar amerikan dhe ka shtuar se ne nuk jemi në luftë me regjimin e Asadit dhe nuk kemi arsye ta marrim në shënjestër ushtrinë e Sirisë. Zëdhënës i koalicionit Steve Warren tha se të vetmet sulme që koalicioni ka ndërmarrë në hapësirën e përmendur më 6 dhjetor ishin ato kundër një fushë të naftës, afro 100 kilometra në juglindje të bazës ushtarake. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit Meselin në Londër ka konfirmuar se atje ka pasur një sulm ajror kundër bazës qeveritare në një territor ku forcat e regjimit po luftojnë kundër militantëve të Shtetit Islamik. Ky observator tha se sulmet besohet se ishin kryer nga një aeroplan i koalicionit. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit të mbrëmë në Komisionin e Politikës së Jashtme të Parlamentit Evropian, është diskutuar për Kosovën në leximin e parë të raportit të paraqitur nga zëvendës kryetaria e Parlamentit Evropian Ulrike Lunacek në cilësinë e raportueses për Kosovën. Në draftin e propozim rezolutës merret në dieni vendimi i gjykatës kushtetuese të Kosovës për të ndalur përkohësisht implementimin e marrëveshjes për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Raporti Augustin Palokajt.
Lunacek ka përmbledhur në djalimin e saj së pari pikat kryesore të këtij raporti, duke veçuar në nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit dhe ka paralajmëruar se Parlamenti Evropian do të jetë pëlqimin e vet për këtë marrëveshje të parë kontraktuale mes Kosovës dhe BE-s në fillim të vitit që vjen. Lunacek po ashtu ka përsëritur se lotësjellësi në kuvend, hedhja e vezëve apo ngjyrës në kuvendin e Kosovës nuk janë metoda të pranueshme të veprimit dhe ka bërë ftesë për dialog normal në kuvendin e Kosovës. Në propozim dokumentin e përgatitur është përshëndetur edhe iniciativa e dy deputetëve të kuvendit të Kosovës, Vjosa Osmanin nga LDK dhe Ilir Dedan nga Vetvendosja, për mënyrën se si të dilet nga situata aktuale politike. Në draft, propozimin e rezolutës mirret në dieni vendimi i gjykatës kushtetuese për të ndalur përkohësisht implementimin e marrëveshjes për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë dhe po ashtu ftohen forcat politike që të shfrytëzojnë këtë periudhë për të filluar punën parlamentare dhe të angazhohen në dialog konstruktiv në interes të shtetit dhe të qytetarëve. Po ashtu merret në dieni edhe mendimi që të kërkohet edhe roli i Komisionit të Venecias në këtë drejtim. Draft raporti shpreh keqardhje edhe për refuzimin e antarësimit të Kosovës në UNESCO dhe për rolin aktiv në obstruksion nga ana e Serbisë, e cila është në kundërshtim me përkushtimin për zhvillimin e raporteve të mira ndërfqinësore. Por edhe ashtu shprehet keqardhje se lidhur me këtë antarësim të Kosovës në UNESCO nuk ka pasur unitet as mes vendeve antare të Bashkimit Evropian. Parlamenti Evropian përmes këtij dokumenti edhe kësaj radhe përsërit ftesën për 5 vendet anëtare të BE-s, të cilat nuk e kanë njohur Kosovën që ta bëjnë një gjë të tillë. Raporti shpreh keqardhje për mënyrën e organizimit të vizitës së mëparshme të shefit të ushtrisë së Serbisë në Kosovë, pasi për këtë vizitë nuk është konsultuar qeveria e Serbisë. Bëhet ftesë që në të ardhmen të evitohen gjestet të tilla, të cilat do të mund të thyenin ndjenjat e viktimave dhe të dëmtonin edhe procesin e dialogut. Në këtë raport edhe njëherë shprehet keqardhje për mungesën e rezultateve më të mëdha në luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Kërkohet të forcohet liria e shprehjes dhe mbrojtja e gazetarëve. Kosova si shprehet mbështetje edhe në procesin e liberalizimit të vizave, duke thënë se kosovarët nuk mund të mbeten i vetmi popull i cili është izoluar pa mundësi për të udhëtuar në BE. Këto e ka thënë me fjalim edhe zonja Lunacek. Deri me 18 të këtij muaji është afati për dorëzimin e amandamenteve në këtë propozim rezolut, e pastaj ajo do të debatohet dhe votohet së pari në Komisionin e Politikës së Jashtme, e më vonë diku në pranverë të vitit që vjen, edhe si rezolut në seancë plenare të Parlamentit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Blokada